Ассалаумағалейкім. Қадірменді біздің радио тыңдармандарымыз, қайырлы таң сіздерге баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз әрбіріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, арайла батқан таңдарыңыз бүгінгі шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген ақ тілегімді мен тағы да бастағым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, жаңа 2018 жылдарыңыз құтты болсын. Я, кіріп келген жаңа жылымыз, жаңа жылдарыңыз, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де табысты жыл болсын, жақсы жыл болсын, сәтті жыл болсын, молшылыққа толы жыл болсын, қуанышқа толы жыл болсын. Отбасыларыңызда, жеке өмірлеріңізде ең жақсылықтың бәрін тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Ізгілік өмірлеріңізден ешқандай арылмасын, әрқашан өмірлеріңізде қуаныш, күлкі бола берсін деген, ешқандай қайғы қасіреттен аулақ болсын, болыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін 2018 жылдың бірінші бағдарламамыз, бүгін тақсардай бағдарламасы басталып кетті. Я, 3-ші қаңтар бүгін 2018 жыл. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрдегі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде болатын мен, Нұрлан Қанат. Қазір Алматы уақыты сағат 9, сағат 1 минутты көрсетіп тұрған батыратын армандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Шынымен де бүгін сіздерге дайындап қойған біздің біраз қызықты да мәліметтеріміз, деректеріміз бар. Сондықтан арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болып, белсенді болыңыздар. Әдеттегідей біз сіздермен бірге тікелей эфирдамыз, сондықтан естеріңізге сала кетейін, біздің телефон нөміріміз ешқан өзгерген жоқ, сол бұрынғы нөмірімізге хабарласыңыздар, яғни 8-707-724-30. Міне, қоңырау шалуға болады осы нөмірге, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, бүгінгі тақырыбымызды қозға кетейін. Я, бүгін жаңа жылдың жаңа бірінші бағдарламасы болғандықтан жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар, яғни жаңа жылды қарсы алу деп аталатын тақырыпты көтергелі отырмыз. Я, әлемдегі халықтардың жаңа жылды қалай қарсы алады екен, осы туралы біраз мәлімет бере кетейік, және өзіміз қалай қарсы алдық, осы туралы айта кетейік. Ең басы, өзіңіз қалай қарсы алдыңыз, осы туралы бөліссеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің телефонға қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдыр, немесе жағы дыбыс жүйесінде қолданып жазып қалдыруыңызға болады. Біз міндетті түрде эфир барысында оны эфирге жібереміз, және егер хаттарыңыз болса, оны міндетті түрде оқитын боламыз. Я, әдеттегідей жақсы бір әнменен біз осы бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Содан кейін сіздерге біздің дайындап қойған әртүрлі айдарларымыз бенде, және басқа да бүгінгі дайындаған материалдарымызды таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
Жалқау болсаң, ақ солса, қызылдырна. Мен болар ем сендейді ескермеген. Ай, құшағыма сен алып, бейбелеймін қуанып.
Қырманға кел қалқадай, білегімді сыбанып. Қырманға кел қалқадай, білегімді
жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі міне бастаған тіпті жылыңыз, айыңыз, күніңіз шуақты болсын, жақсылыққа мол болсын деп біз жақсы тілекті тағы да жолдаймыз сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа жылды қалай қарсы алдың деп аталады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, ой бөлісе отырыңыздар. Иә, біз қазір осы бағдарламамызды ары қарай тақырыбымызды талқыламастан бұрын әдеттегідей ауа райы болжамына кезек беріп алайық. Қымбатты тыңдармандар, таңертеңгі бүгінгі күнге арналған болжам осылай болды. Яғни Алматыға Алматы гидромет мекемесі ұсынған болжам бойынша бүгін 3-ші қаңтар 2018 жылы ауа температурасы -4 градус суық болады екен. Аздап қар жауады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда -8 градусты көрсетіп тұр екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз -14 градус суық болады делінеді. Және қар аздап қар жауады деп бұл жерде де күтіледі екен. Ал елордамыз Астанада қазіргі сәтте -16 градусты көрсетіп тұр. Міне, батырмандар, сіздер қазір ғана ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Жалпы жаңа жылды қарсы алу туралы бүгін көбірек сіздерге мәлімет беруге тырысып бағамыз. Жалпы қазақтар үшін жаңа жыл, әрине біз айтып жатамыз, наурыздың 22-сінде басталады деп. Бұл күн күн мен түннің теңеліп, мал түлдеп, көктемнің күлденген шағында жұрт та жасарып, қыз жігіттер ерекше құлпырып, әсем жырмен айналаны әнге бөлеп, неше түрлі ұлттық ойындар ойнайды. Абыр-сабыр ауыз көже пісіріліп, үй-үйді аралап, қыдырып жүрген адамдарға көше толып алады. Сондай-ақ бұл күндері сандықтағы ең тәтті тағамдар шығарылып, ой мен қырдағы сағынысқан жұрт табысып, дастархандары неше күн жиылмай тойлайтын болған. Жаңа жылды әшекейлі шырша мен қарсы алу дәстүрін Ресейде 1700 жылы қаңтардың бірінде бірінші Петр енгізген екен. Дәл осы жылы Ресейде жаңа жыл санау басталды. Осы бірінші Петрдің өзі басқарған Мәскеудегі мейрам таңға шейін созылған. Міне содан бері қарай жаңа жыл шыршасының айналасына мейрамдау кәдуілігі салтқа айналды дейді. Бұл дәстүр шырша ағашы қасиетті болып саналатын елдерде туған еді. Ертедегі еуропалық тайпалар шыршада орман перісі өмір сүреді деген сенімде болған. Сондықтан мейрам күндері тайпа көсемі шыршаға сыйлықтар әкеліп, орманнан аң олауға рұқсат сұрайтын болған. Жер шарында жаңа жылды ең алдымен қарсы алатын халық Фиджи архипелагындағы 160 аралдың тұрғындары екен. Батырмадар, ол архипелагта 320 арал бар, бірақ кейбіреулерінде ғана жұрт мекендемейді екен. Міне, қымбаттарадыңдар, бізге жаңа жылдың мирандаудың келгені осы дай тарихы бар. Міне, содан бері біз жаңа жылды үлкен мирам ретінде мирамдаймыз, я, бір-бірімізді құттықтаймыз. Я, ең бастысы, менің ойым, қымбаттарадыңдар, бұл бір жақтан келген, немесе біреудің мирамы деген мәселе де емес, мәселе жыл ауысты. Иә, кеше ғана, міне, екі күн бұрын, 2017 жыл өз тарихына енді, ал енді бүгіннен кешеден бастап, осы бірінен бастап, 2018 жыл тарихқа кіріп келе жатыр, иә, міне, басталып кетті. Сондықтан да, ең басы мен сіздерге айтарым, қымбатты тыңдармандар, ол тарихта былай болды екен, олай болды екен, біз былай істеуіміз керек, былай істеуіміз керек дегенді бүгін сіздерге бүгін айтқым келіп отқан жоқ. Жалпы айтқым келіп отқаны, жыл ауысқандықтан біз үлкен мейрам ретінде мейрамдаймыз. Мәселе осыда. Сондықтан да менің пікірім осындай. Жыл ауысты, демек ол үлкен мейрам. Иә, жасымызға бір жас қосылды деген әңгіме осы. Сонда міне, уақыттың өтуіменен жасымызға жас қосылып, осылай өткен өміріміз тарихқа кіріп еніп жатыр деген әңгіме. Сонда да бүгін міне, қымбатты тыңдармандар, қай мемлекетте жаңа жылды қалай қарсы алады, қай жерде қалай болады екен, осы туралы бірер мәлімет беріп кеткім келеді. Шын мәнінде қай мемлекеттің жаңа жыл қарсы алу дәстүрі дейміз бе, стилі дейміз ба, қандай сөз қолдансаңыз да, сол қалай екен, сол туралы сіздерге біраз мәлімет бере кетсек деген ойым бар. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір бір ән беріп жіберейік, содан кейін міндетті түрде сіздерді Панамада, Үндістанда, Венгрияда, я, Италияда, басқа-басқа Қытай, Шотландия, Кения және басқа мемлекеттерде жаңа жылды қалай қарсы алатын туралы ең қызықты мәліметтерімізді береміз. Я, сондықтан арнамызды алыстамаңыздар. Одан бөлек бізде қызықты да мәліметтеріміз бар, қызықты жаңалықтарымыз бар, жағымды жаңалықтарымыз бар және пайдалы кеңестеріміз де бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы бір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Қайрат Нұртас Байханымен бірге.
Bye. байқа. Сезімді
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандары, жаңадан қосылып жатқан қазіргі радио тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті болсын деп тағы ары қарай жалғастырамыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандары, қазір ғана сіздерге уәде етіп кеткенімдей, басқа ел мемлекеттерде жаңа жылды қалай қарсы алатыны туралы қызықты да тартымды мәліметтерді сіздерге тарту еткім келеді. Иә, әлем елдері жаңа жылды салтанатты жағдайда мерекелеп, оған айрықша мән берген. Олардың жылды қарсы алу дәстүрі бір-біріне де ұқсамайды екен. Мәселен, Болгария халқы жаңа жыл күні жарықтарды сөндіреді. Себебі жылдың алғашқы минуты сүйісу уақыты болып саналады екен. Міне, қызық материалдармандар, иә. Ал Жапонияда жаңа жылды қарсы алу сәтінде қоңырау 108 рет соғылады екен. Иә. Панама мемлекетінде жаңа жылды алғаш рет Панамада қарсы алған кісінің тосыннан қорқып қалуы әбден мүмкін. Өйткені мұнда жаңа жыл мерекесі өрт сөндіргіш мұнарадағы зор қоңыраудың құлақ тұндырарлық ащы даусымен басталады дейді. Халық туыстарын, таныстарын, тіпті бейтаныстарын да осы қоңыраудың қуатты күмбірі астында құттықтайды екен. Осы күні мұнда керемет шу көтеріледі. Автокөлік сигналдары шыңғырып, сирена даусы улап, адамдар улап, шулап, не болса соны даңғырата қағып, азан-қазан болады екен. Бұл кезде жас балалар түгел үлкендердің де қуанышында шек болмайды дейді. Міне, қымбаттар, Панаманың жаңа жылды қарсы алу үрдісі осында екен. Ал Үндістанда ше, Үндістанда қалай екен? Үндістанның әр ауданында жаңа жылды әр уақытта, яғни 42-тің наурызға дейін қарсы алады дейді. Үй иесі от анасының міндеті үйін өз қолымен істелген түрлі әдемі заттар мен безендіру. Бұл елде жаңа жыл мерекесінде ұшырылған батпырауықты садақпен атады екен. Батпырауықтың көлемі өте үлкен және түрлі түске боялады дейді. Ең мерген біреуі оны садаққа жанып тұрған оқ салып атады. Батпырауық тұтанған кезде той басталады екен. Бұл тойда би биленіп, өлең айтылып, әртүрлі спорттық ойындар көрсетіледі дейді. Кеш соңында әркім өз өнеріне сай сыйлықтармен марапатталады екен. Ал Венгрия халқы қалай қарсы алады екен жаңа жылды, осыған құлақ асыңыздар. Венгрияда жаңа жыл Рождество мерекесімен тұспа-тұс келеді. Венгрлер өте ырымшыл халық. Мысалы, үйге бірінші болып әйел кірсе, бақытсыздыға келеді деп санайды екен. Иә, солай сенеді екен. Сондықтан қонаққа бірінші болып тек ұл баланы жіберетін болған. Венгрияда жаңа жылға бір секунд қалғанда ысқыру керек екен. Яғни осы арқылы олар жын шайтандарды қуат дейді. Осындай венгрлер ырымшыл халық екен, иә, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай жалғайтын болсақ, Италияда жаңа жыл мейрамы 6 қаңтар күні басталады дейді. Яғни 3 күннен кейін Италияға жаңа жыл енді кіріп келетін болады. Итальяндықтардың сенімі бойынша бұл түні сыпырғыш мінген мейірбан пері Бифана ұшып келеді дейді. Ол кішкенті алтын кілтімен есіктерді ашып, балалар ұйықтайтын бөлмеге кіріп, әдейі іленген шұлықтарды сыйлықтармен толтырады екен. Ал жақсы оқымаған балаларға Бифана күлдің шөгімен немесе ұсақ көмір тастап кетеді екен. Италияда аяз ата Бабо Натал деп аталады. Яғни біздің аяз атамыз ғой, осы қазақта жаңағы біздің атап жүрген аяз атамызды олар Бабо Натал деп атайды екен. Бұл елде жаңа жылды жаңамен қарсы алу деген ырым бар. Сол себепті мереке қарсаңында итальяндықтар өз терезелерінен ескі нұсқы заттарды сыртқа лақтырадымыз. Иә, итальяндықтарды жаңа жылдық дастарханда міндетті түрде жаңғақ, жасымдық және жүзім болады дейді. Бұндай тағам түрі ұзақ өмір, денсаулық пен амандықтың нышанын білдіреді екен. Италияның шет аймақтарында ежелден келе жатқан салт бар, яғни олар таңертең ерте тұрып бұлақтан су әкеледі. Сенім бойынша су бақыт әкеледі деп санайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана біраз мемлекеттердің жаңа жыл мерекелеу үрдісін мен таныс болдыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, өткені бізде әлі көп мемлекеттердің қалай жаңа жылды қарсы алатыны туралы қызықты деректеріміз бар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнімен жалғап жіберейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жебеген ау тағар едім, көмістің тұғырыңда жабар едім. Мойныңа сар алдыңнан алға тағы, қолға алып сыдап сипап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көлейл ау, қалала көлейл әлі. Халала гулилау, халала гулилалилау. Хайладу жанымай, хайладу қызарай. Хайладу жанымай, хайладу қызарай. Болғанда қасыңға рау шашың шыңды, кайбеті жанар гүл гүл. Бейіштің гүл жамылған сарайында сайраған тоты ұстай сен бір бұл. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала гүлейл ау, халала гүлейл әлім әу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала гүлейл ау, халала гүлейл әлім.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я сіздермен бірге қазір тыңдап отқандарыңыз бұл таң сәрі бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымыз жаңа жылды қалай қарсы алдыңыз, яғни жаңа жылды қарсы алу туралы болып жатыр. Қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңіз болса айта отырыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я бүгін 3-қаңтар 2018 жыл, күн сәрсенбі. Ары қарай жағымды жаңалықтарға кезек беріп кетейік. Қымбатты тыңдармандарым, біздің бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, таныса отырыңыздар. Әнші Жазира Байырбекова желіде жарнама жасау арқылы тапқан қаржысына гауһар тасты сырға алғысы келген екен. Қажетті қаражат жиналғанда әнші қақшасын өзіне қимай балалар үйіне жұмсады деп хабарлайды stan.kz. Әнші Жазира Байырбек желідегі оқырмандарына ренжіп жүрген сыңайлы. Әншінің айтуынша, көпшілік одан неліктен қайырымдылық жасамайтынын сұраса, бірқатары жасаған қайырымдылығын жариялауының себебін сұрап, сынайтын көрінеді. Я, мен жолдасымнан басқа ешкімге есеп беруге міндетті емеспін. Дегенмен, 1,5 миллион адамның біразы неге қайырымдылық жасамайсыз десе, біразы неге қайырымдылық жасағаны жария етесіз дейді. Көпшіліктің хаттарын елемей жазбағандай, ойға алмай жүруді алмай ақ қойдым дейді. Халықтың адамы болған соң, халық бізді еркелетіп жүрген соң, біз де халықтың орынды орынсыз сындарына сабырлықпен қарауға міндеттіміз дейді Жазира Байырбекова. Десе де көпшіліктің сынын көңіліне жақын қабылдайтын әнші бұл жолы гауһар тасты сырға алмақ болған ақшасын балалар үйіне беруді жөн көргенін айтты. Я, қазір Instagram арқылы жарнама жасап беруімізді сұраушылар көбейді. Біз жақсы төлегеннің бәріне келсе бермейміз. Бұл сапалы зат па, халыққа пайдасы бар ма қараймыз. Отандық өнім болса, қуана-қуана жасаймыз. Жарнамадан түскен ақшаға өзіме гауһар тасты сырға алып тақсам деп ойлағам. Өйткені гауһар тас әйел адамға күш береді деп естідім. Шын айтайын, жарнамадан соған жететін қаржы жинадым да дүкенге бардым. Ойланып тұрып өзіме ақшаны қимай қалдым. Дүкеннен шығып кеттім де ақшаны балалар үйіне жұмсадым. Егер қайырымдылық жасағыңыз келсе, міндетті түрде балалар үйі емес, жұмыс істеуге денсаулығы жарамайтын жағдай төмен отбасыларына мүмкіндігі шектеулі жандарға барсаңыз да болады. Ендігі табысты жұмсайтын жерім ойымда кезек күтіп тұр. Гауһар тастарым күте тұрар деп жазды әнші Instagram желісіндегі парақшасында. Өз кезегінде желі қолданушылары әншінің әрекетін қолдап, өзгелерді біреудің қалтасындағы ақшасын санамауға шақырды. Я, тағы да бір жағымды, қысқаша жағымды жаңалығымызды құлақ аса отырыңыздар. Яғни Головкин 2017 жылдың үздік спортшысы атанды. Бүкіл әлемдік боксшылар қауымдастығының туиттерінде бойынша өткен жылдың үздік боксшысын анықтау үшін жанкүйерлер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі жарияланды. Бұл туралы sport.kz хабарлайды. Тізімдегі үміткерлер қатарында Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд пен Антони Джошуа болды. Жанкүйерлердің 50% Головкинге дауыс берсе, қалған екеуі 25%-дан қолдауға ие болған. Аталған сауалнамаға барлығы 4786 бокс жанкүйері қатысқан екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарменен таныс болдыңыздар. Енді ары қарай жалғайтын болсақ, сіздерді мен тағы да ары қарай қай мемлекетте, қай жерде, қалай жаңа жылды қарсы алатыны туралы мәліметтерді беруге асығамын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Телефон нөміріміз 877-724-30. Осы нөмірге міндетті түрде хат жазсаңыздар да, қоңырау шалсаңыздар да, біз эфир барысында оқитын боламыз және эфир барысында өз сіздерменен тікелей эфирде әңгімелесетін, сөйлесетін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұрын соңды біліп бедіңіз немесе жоқ па, Шотландияда жаңа жылды қалай қарсы алады екен, осы туралы айта кетейін. Шотландияда жаңа жыл мерекесін Хокмани деп атайды дейді. Жаңа жыл түні дәстүр бойынша ескі жылды шығарып салу және жаңа жылды қарсы алу рәсімі өтеді дейді. Шотландықтар мереке күні үйлеріне кім бірінші болып кірсе, келесі жылы жаңа жыл бойы отбасыларында сәттілік пен сәтсіздік соған байланысты деп есептейді екен. Олардың пікірінше, үйге сыйлық алып келген қара шашты еркек үлкен сәттілік алып келеді. Бұл дәстүр first footing деп аталады екен. Жаңа жылдық ұлттық тағамдар дайындалады. Қонақтар міндетті түрде жаңа жылдық каминге лақтыру үшін көмірдің кесегін ала келеді екен. Дәл түн ортасында ескі жылды шығарып салып, жаңа жылды кіргізу үшін есіктер айқара ашылады дейді. Өте қызық екен. Ал Колумбияда қалай қарсы алар екен, осы туралы құлақ асып отырыңыздар. Колумбияда жаңа жылдық карнавалдың басты кейіпкері ескі жыл. Ол топтың ішінде биік ағаш аяқпен қыдырып жүреді және балаларға қызықты оқиғалар айтып береді екен. Колумбияда аяз атаны, яғни оларда Папа Паскуале деп аталайды екен. Папа Паскуале деп атайды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды бірәмен жалға жіберейік. Содан кейін міндетті түрде тағы да көптеген мемлекеттерде қалай жаңа жылды қарсы алатын туралы сіздерге мәліметті беруге асығамыз. Қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы әнге кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай жалғаймыз, ары қарай қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыз жалғасады. Яғни сіздер таңсәрі бағдарламасы менен қауышып отырсыздар. Қайта қауышып отырсыздар. 2018 жылы 3-ші қаңтар бүгін. Қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Арнамызды алыстамаңыздар, сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы. Мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, сіздер Вьетнамда жаңа жылды қалай қарсы алатынын білесіздер ме? Вьетнамда Тет деп аталады екен бұл мереке, яғни вьетнамдықтардың ең көңілді мерекесі деп аталады екен. Олардың күнтізбесі бойынша жаңа жыл ерте көктемде, яғни 21 қаңтар менен 19 ақпан аралығында атап өтіледі дейді. Мереке күні жыл сайын өзгереді. Я, Вьетнам халқы әр үйде бір құдай тұрады деп санайды екен. Я, жаңа жылда ол аспанға ұшып, жақсы адамдардың тілегін орындайды екен. Бір кездері олар құдай тұқы балығының арасында жүзіп жүреді деп ойлаған. Ал қазірде ойыншық тұқы балығын алып тілек-тілек өзенге ағызып береді. Сонда бұл елде жаңа жылдың алғашқы сәтінде үйге келген қонақ отбасына бақыт әкеледі деген сенім бар. Вьетнамда жаңа жылдың символы шабдалы бұтақтары дейді. Я, бұндай бұтақтар әр үйде болуы тиіс. Мереке күні вьетнамдықтар шабдалы ағашының бүршік жарған бұтақтарын бір-біріне сыйға тартадымыз. Я, ал кішкентай балалар қолдан жасалған шартыл дақтармен атысу үшін түннің дәл ортасын тағатсыздана күтеді екен. Міне, қымбатты тыңдаушылар, қызық Вьетнам халқының жаңа жыл қарсы алу үрдісі осындай екен. Ары қарай Францияға кезек берейік. Франция оларда аяз атаның орнына Пер Нойл деп аталатын жаңа жыл түнде балалардың аяқ киімдеріне сыйлықтар қалдырады дейді. Кімге боб түріндегі жаңа жылдық пісірілген бәліш десе, боб королі титулын иеленеді және жаңа жыл түні оның бұйрықтарына барлығы бағынады екен. Бұл күні шыршаның түбіне ағаш немесе саздан жасалған түрлі ойыншықтар қойылады дейді. Ал енді Финляндияда финдер қалай қарсы алар екен көрейікші. Бұл елде жаңа жыл 25-90-да тойланады. Бұл күні аяз ата, яғни Лапландиядан ұзақ жол жүріп келіп, үй алдына үлкен кәрзеңкеге салынған сыйлықты қалдырады. Сондай-ақ бұл түні финдіктер өз тағдырларын білу үшін бал ашады екен. Яғни балауыз балықты оны суық суға құяды. Осыған байланысты болашақ тағдырларына қатысты мәлімет алуға тырысады екен. Ал енді Германия, Алмания дейміз қазақшалап, я. Немістер Санта-Клаусты есекпен келеді деп ойлайды. Сондықтан бұл елде балалар ұйықтар алдында Санта-Клаус әкелетін сыйлыққа арнап, тарелке қойып, ал кебістеріне оның есегіне арнап шөп салады екен. Куба елі қалай екен? Кубада жаңа жыл бұл елде патшалар мерекесі деп аталады екен. Өте керемет. Яғни мерекеде ұйымдастырылатын шаралардың барлығы балаларға арналады. Бұл күні балдырғандар сиқыршы патшалар Балтасар мен Каспар және Мелчордан сыйлық күтеді екен. Олар алдын ала өздерінің армандары туралы хат жазады. Ал сиқыршы патшалар осы тілектерді орындайды деп сенеді. Сонда бұл күні кубалықтар болашақ жарқын болсын деген ниетпен үйлеріндегі барлық ыдыстарды суға толтырады екен және сағат 12-ді соққанда 12 жүзім жейді екен. Қызық екен, әр елдің салты басқа, айты қара қасқа дегендей, қымбатты тыңдармандар, өте қызық. Ал Эфиопия ше, Эфиопияда қалай жаңа жыл тойланады екен, осыған құлақ асай. Эфиопиялықтар жаңа жылды 42-тің 10-ы және 11-ші аралығында қарсы алады екен. Жаңа жылда кілең ақ киім киіп, ерте тұрып шіркеуге барады дейді. Ондағы салтанат 3 сағатқа созылады. Содан кейін самырсын ағашының көлеңкесінде жаңа жылға арнап мол дастырхан жасайды. Оған бала шағаларымен бірге түгел қиналады екен. Осы кезде балалар жаңа жылға арнап салған суреттерін ата-аналарына сыйға тартып, және үй ортасына жіп керіп суреттерді іліп қояды. Осыдан кейін ғана жаңа жылдық дастархан басына жайлана отырады дейді. Барлық жиналған ағайын туыс мол дастархан басында шат шадыман көңілмен ән жырқа бір-біріне жақсы игі тілектер тілейді дейді. Ал Мьянмада қандай жаңа жылды қарсы алады екен, осы туралы тағы да бір мәлімет бере кетейін. Бирма, яғни бұрынғы Бирма, қазіргі Мьянма қаласы мемлекеті, бұл жерде жаңа жылды 12 және 17 сәуір аралығында тойланады екен. Мерекені дәл қай күні тойлау керектігі елдің мәдениет министрлігі бекітеді. Мереке 3 күнге созылады. Бұл елде аптап ыстық болғандықтан халық бір-бірін су шашу арқылы құттықтайды дейді. Яқын батыр тұрмада бұл мәліметті дайындаған Кәпшат Опайбаның материалдары еді. И болатын. Яқ, өте қызық, өте пайдалы кеңес, пайдалы мәліметтер деп ойлаймын, қымбатты армандар. Я шынымен де қызық екен. Әр мемлекетте әр түрлі дәстүрі де әр түрлі, ырымдары әр түрлі, сенімдері әр түрлі, жағы тағамдары, мерекелік тағамдары қызық екен. Және бір таң қалып отырғаным менің, әсіресе олардың қарсы алу даталары дейміз ғой, күндері әр түрлі екен. Яғни біреу қыркүйекте, біреу наурызда, біреу желтоқсанда, біреу қаңтарда, біреу ақпанда, және басқа әртүрлі даталарды таңдап алғандарына мен таң қалып отырмын. Және қазір ғана оқығанда Мьянма мемлекетінде тіпті жаңа жылды қарсы, қай күні қарсы алу керектігін мәдениет министрлігі шешеді екен. Сондықтан да қызық, осындай жаңалықтарды сіздер бұрын соңды естіп едіңіздер, осындай қызықты мәліметтерді. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнмен тағы жалға жібереміз, одан кейін бізде әлі көп қызықты мәліметтер. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан арнамыздан алыстамайыңыздар. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Абай Бегей «Аспанға қараймын» әнімен бірге тамашалайық. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір енді сіздерді келесі біздің айдарымыз, бұл қызықты да және таңқаларлық оқиғалар айдары. Біздің бүгінгі топтамада қандай материалдар бар екен, танысып ала отырыңыздар. Түркіменстанда қара түсті автокөліктер автотұрақтардан эвакуацияланатын болады деп хабарлайды Түркіменстан хроникасы басылымына сілтеп stan.kz. Өте қызық екен. Хабарланғандай, 2018 жылдың қаңтар айынан бастап қара түсті автокөліктерді пайдалануға тыйым салынады өз Түркіменстанда. Бірнеше күн бұрын автокөліктерді ақ немесе басқа да ашық түсті бояумен бояу туралы қолхат арқылы автокөліктер иелеріне қайтарыла бастаған еді. Азаттық радиосының ақпаратына сәйкес, жаңа талап салдарынан автокөліктерге қызмет көрсету орталықтарында автокөлікті бояу қызметінің бағасы 2 есеге өсіп кеткен екен. Бұған дейін автокөліктерді бояу бағасы 500 ақш долларынан құраса, қазіргі тұста құны 1000 ақш долларын құрайды дейді. Я, 2015 жылдың қаңтар айынан бастап Түркіменстанға өзге мемлекеттерден қара түсті автокөліктер әкелуіне тыйым салынған еді. Естеріңізге сала кетейік. Тағы да бір таңқаларлық қызықты оқиғаның бірі, бұл ақштың Коннектикут штатында қатерлі ісікке шалдыққан қыз өліміне бірнеше сағат қалғанда тұрмысқа шықты деп хабарлайды Сан басылымына сілтеп stan.kz. Я, Сан басылымының мәліметінше, Дэвид Мошер 2016 жылдың желтоқсанында қалыңдығы Хезер Линсидің қолын сұрағысы келген екен. Алайда сүйіктісіне сүт безі қатерлі ісігі деген диагноз қойылғаннан кейін де жігіт бұл ойынан қайтпаған екен. Қатерлі дертке шалдыққан Хезер бір жыл бойы қатерлі сырқатпен алысып, 2017 жылдың соңында тұрмысқа шықты. Алайда 22 желтоқсан күні 18 сағат өткеннен кейін ауруханада көз жұмды. Қалыңдықтың құрбысының айтуынша, Хезердің махаббаты оған өлімнен қорықпауға күш беріпті. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі қызықты да таңқаларлық оқиғаларымыз осындай болды. Енді ары қарай жаңа жылды қалай қарсы алу керек екен, кейбір мемлекеттерде тағы да естеріңізге сала кетейін. Қызық екен. Қытайда жаңа жылды қалай қарсы алады екен, осымен таныс болыңыздар. Қытайда жаңа жыл мерекесін көшеде барабандар, темір тәрелкелер соғылып, фейерверктер атылып, жаңа жыл салтанатын билеген айдаһарлар шеру бастайды екен. Қытай мемлекеті Григориан күнтізбесі бойынша жаңа жылды 31 желтоқсанда қарсы алады. Бағзыдан Қытай елінде жаңа жыл мерекесі ең ұзақ әрі басты мереке болып есептеледі. Жаңа жылдың алғашқы күні аспанға отшашулар атылады. Наным бойынша отшашулар жын перілерді қашырып, шаңыраққа бақыт пен тыныштық шақырады. Қытай халқының ойынша бұл күні олар аруақтар әлеміне барып, өткен жылдың қорытындысын жасайды екен. Содан кейін өткен ата-бабаларына құрмет көрсетеміз. Я, Қытай жаңа жылы думанды мереке. Бірнеше күн қатарынан қала көшелерінде жәрмеңкелер өткізіліп, ән биге толы думанды қойылымдар көрсетіледі екен. Ал енді еврей ұлттарына кезек берсек, еврей ұлттарында жаңа жыл Рон Ашана деп аталады. Бұл кезде әр адам бір жыл бойы біліп-білмей жасаған күнәларынан тазартуын сұрап, слехот деп аталатын дұға оқып, Құдайға жалбарынады. Сәбилерге жаңа киім сыйлайды. Мерекелік дастарханға тек жеміс қояды. Ал Кенияда жаңа жылды керек десеңіз, суда қарсы алу салтқа айналыпты. Бұл күнді барша кениялықтар өзенге, көлге, суға түсіп, қайыққа мініп, ән салып, сауық сайран құрып, ойын күлкімен өткізеді екен. Кенияда кей тайпалардың бірі жаңа жыл қарсаңында бір-бірінің жасалатын тағам кешіңізде бір-бірінің бетіне түкіреді екен. Осылайша олар денсаулық, бақыт, табыс тілейді екен. Осы мерекеде жасалатын тағам лингон. Бұл тағамға негізінен түрлі әшекелер, тиындар жасырылады. Бұл келер жылы толымды болсын, ақшалы болсын деген ұғыммен түсіндіріледі екен. Мне қызық екен, өте қымбатты радиотыңдармандар. Ол әсіресе маған таң қалған Кениядағы жаңа жылды қарсы алу үрдісі, ол бір-бірінің бетіне түкіру деген қызық екен өте. Ал ағылшындар қандай үрдіс екен оларда, оқи кетейін. Ағылшындар бір-бірінің жаңа жылды қарсаңында қымбат бағалы сыйлықтарды әсте ұсынбайды. Себебі олар қашаннан артық тиын жұмсамауға дағдыланған халық. Кімге не сыйлау керектігін жаңа жыл қарсаңында отбасылық жиналыс арқылы шешеді екен. Сонда да рождестволық суреті бар ашыққа таратудан әріге аспайды. Жыл 90 айының басынан бастап қаланың көркі жаңа жылдық иллюстрацияға толы болады. Лауэр алаңына Нью-Йоркта ең үлкен шырша қойылады. Я, шыршада 28 мыңнан астам жарық лампалар жанады екен. Ал жаңа жылға 2 сағат қалғанда көздің жауқарын алатын лазурды шоу басталады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер әр елде, әр жердің қандай жаңа жылды қарсы алу алатыны туралы біраз мәліметтер алдыңыздар. Я, қазір тағы да бір әнге кезек беріп жіберейін, содан кейін әмді түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Тоқтар Серік пен Бейбіт Сидуалиеваның осы бір әсем әніне куә болайық.
Ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім, мөлдір сезім. Өмірде бір келім өзіммені, тербелем шынайы сезімге мен, бақытты күндерді бір бөліскен, жаныма өнім. Сәнім десе
саябағым, аялағым, құшақты саған жаным, шаяламын, шаяламын.
Қара көзім, арман өзім, ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім, мөлдір сезім. На 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 на
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Және біз тағы да бірнеше мемлекеттің жаңа жыл қарсы алу үрдісіне кезек бере кетейік. Содан кейін міне біздің уақытымызды таяп қалды. Бір бүгінгі бағдарламамызды ақырындап қорытындылайтын боламыз. Ұлыбританияда сыйлықтарды фаза Крисмас алып келеді екен. Біздің іші айтқанда яғайзатта және Рождестволық әке саналатын орны барлығы да асыға күтеді екен. Иә, сондықтан да әр отбасы өзіне қажетті затты сұрап, ол келерден бір апта бұрын қатқа жазады да пешке салып өрттеп жібереді екен. Қатын өртеніп түтінге айналуы арқылы мұржадан шыққан түтін фаза Христмасқа онда не жазылғандығын жеткізеді деген сенім бар, ұғым бар. Бұдан соң үй иесі 31 желтоқсан күні дүкенге барып, қатта жазылған заттарды өзі сатып әкеп, от жағылмайтын пештің ішіне тығып қояды да, балаларына аяздата тастап кетті деп тарататын болады. Иә, қызық екен. Ал Жапонияда жаңа жыл мерекесін жылына екі рет тойланады дейді. Бірі Еуропа күнтізбесі бойынша, бірі ай күнтізбесі бойынша атап өтіледі. Сондай-ақ салт бойынша жаңа жыл қарсаңында келер жылдың жануары белгіленген ашық қаттар сыйлайды. Бұл мереке Надо-Мацу деп аталады екен. Сонымен қатар шырша ретінде ескі алдындағы қарағайды күш сабақтарын орау арқылы жылтыр ойыншықтармен безендіреді. Қызығы сол, бұл күні Жапон балалары қабырғаға өзінің құшлықтарын ілуімен болады. Себебі осы түні аязата, яғни оларша Дун Чен Лай Рен сыйлық алып кетеді деген наным бар. Ескі жылдың соңғы күндері шаруаларға толы болады. Мерекеге дайындық жүргізіліп, барлығы ескі қарыздарын өтеуге асығады. Жапондықтар наным бойынша ескі жылы алған қарыздан құтылмай жаңа жылға қадам басу дұрыс емес. Бұл жаман ырым деп есептейді екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, тағы да Болгария бар екен бізде. Жаңа жылда дастарқанына басқа да тәтті тағамдармен қатар күміс теңге қосып, бірнеше қабат етіп пісірген самса қойылады екен. Оның жанында денсаулық пен ұзақ өмір сүрудің белгісі ретінде кизіл ағашының бір бұтағы жатуға тиіс дейді. Күміс теңгені алған адам жаңа жылда зор бақытқа кенеледі деп есептелінеді. Дастарқан басында әлде қалай біреу түшкіріп қалса, жақсы ырым саналып, оған көктемде туған алғашқы қозыны лақты құлынды сыйға тарта деген. Өте қызық екен. Ал Иранда жаңа жылды наурызда қарсы алады деді. Әдетте, ел халқы мерекелік дастарқанға тұқым, жемшедек, Қытай пиязы, сірке су қояды екен. Дәл сағат 12-де үстел басындағылар қолына күміс теңге ұстауға тиіс. Әйтпесе халық нанымында ол адам жыл бойы жат елде өмір кешеді дейді. Бразилиялықтар жаңа жылда көшедегі бағандарды гүлдермен, қоңыраулармен безендіріп тастайды екен. Ал Чехияда жаңа жыл дастарқанына арнап ішіне теңге сақина қызыл бұрыш салған самса піседі. Бұл самсаны өте сақтықпен жеу керек. Аузына қызыл бұрыш түскен адам күлкіге айналады да, сақина мен теңгені алған адам жаңа жылдағы ең бақытты жан болып саналады делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы менен біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Кіріп келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 2018 жыл басталып кетті. Бүгін 3-ші қаңтар 2017 жыл. 2018 жыл кешіріңіздер. Осымен мен сіздермен келесі бағдарламада кездескенше дегім келеді. Және сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар дегім келеді.